بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذا عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي. فتفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. صدق الله. وما خلقنا السماء والأرض. الله فرمائی کہ ما ندی پیدا کری اسمان اور زمکی. وما بینہما او آغسی کی پریمیان دی دوارو کی دی باطلا بی غرضا بی مقصدا. ذالک ظن الذین دا گمان دا آغسانو دے کفرو کی کافر دی اور دا حقیقتنا منکر دی دا حقیقتنا کافر دی. فویل للذین فاستباهی و بربادی دا آغا کسان لرا کفرو چی کافر دی من الناس دورنا یعنی اور دو چی کم دیانو بری پور کے بری سری. ام نجعل للذین ولی زد ابرزم آغا کسان آمنو چی آغی ایمان آورد دی و عمل صالحات و نیک عمل کرد دی کل مفسدین پشانت دا آغا چا چاہا فساد کرو ان کی دی فی الارض پزمان کے. ام نجعل المتقین یا زد ابرزم متقین کل فجار پشان دا بدکار. کتاب انزلنا دا قرآن چی کم دے دا عظیم الشان کلام. انزلنا ما نازل کرے دے دلر الے کتا تا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دے برکت والا دے دیر با برکت دے دے برکت تنہ جی پکی چی سوکی والی لید دب بیو دا پایا دی چی دا خلق پا دی کی سوچ و فکر ہو کی اور تذبور ہو کی آیات ہی دا دی پا دی احکامات ہو کی. وليتذكر أولو الألباب ولداتي نصيحة وأخذي الذين خاوندان دا عقل فمجبوي ولا. ووهبنا لداود سليمان أو من غوركه داود عليه السلام تا زي سليمان عليه السلام نعم العبد دي خبندو دي خبندو والله صفتك إنه أواب اور دے خدای تا دیر رجوع کون کے و مائلان کون کے و اللہ تا الو اروح بید اللہ سر پانی بغیر نظرو. از عردہ دیس لسلے کے دا خبر قابل نوت تا از عردہ علیہ چی پیش کوئی شو پتہ باندے بالعشی وقت مازیگر کے عشی اثر کی دینی میرا دماغ تخین نویش دیتا عشی ہوئی عشی یعنی مازیگر پر وقت یعنی دا نیم وزر چی کم دیر ماز پاکی نروس دیتا عشی ہو گئی آقا وقت کی قابل نوٹ تا چی پیش کرو شو پر دباندے در عشی پر وقت مازیگر کے السافنات الجیادو آقا تیرے ترینک شدا اس کے الجیادو چی آقا اصلی خیر صحیح. فقالا ندعوی انی احببتو بیشت زم محبت کو ما حب الخیر محبت دے مال عن ذكر ربي زوجي عن ذكر ربي زوجي ذكر ذرختلنا من أجل ذكر ربي زوجي رب ذكر ذرختلنا كده خدا سرمي مين ذا بديج عالونا كو نذا الله ذا مين سردانا كده سرمي مين ذا ما سرمي مين ذا الله سرمي مين ذا الله رزين كار بكم جهادونا بكم ذا تكيش كيشي ذا السنة أسك رسالة حتى توارد ذات رسالة وإذا سنني فوجيان في مطلعات حتى توارد ترزق وإشعاب قافلة كمواد السنو پتش بالحجاب قردك إذا سرواني بي يو پس بلا وبل پس بلا وبل پس بلا دمو عائنا قولا وإذا سرواني بي آغاج كم دي آدوغة قتل پردو كي پناسي لا پناسي ذا نظرنا ندو حكمو كي جروب دوها علي واپس کے پما باندھے معائنہ کولا تھا نفتفقا شروش مسحا بسوق پمسکولو دا غیر پندو باندھے والآناق و سکنو تا سی تپولیو دا کولی لکا سوے چاس کئیو تپیو تا زرا کچھ وانا گوڑے کنا اس پی دا پندو سے تپیو دا کئیو اجے پی شروشو دا غیر پندو باندھے جاہدہ سے تپیو دا کئیو پسکنو ولقد فتنا سليمان يقينا من ازمائش كي واجه سليمان عليه السلام والقينا من واجه على كرسيه قد تخت زبانه جسدا يو جسد بي جان يو لو ترشانتي ثم اناب اثرنا غينا دي الله ترى غرزيدون كي والله تميلان كون كي قال دوري رب اربا اغفر لي بخششك بخنه كما تا وهب لي راك ما تملكا داسي بادشاهي فدي وقت ذي كفار بلي زمانه كي لا ينبغي تاغا مناسبني لأحد اتشاتا من بعد زمان رسطو دو كفار زمانا وقت لئے پیغمبر دے دغلے او قافلی جی دغلے نزد دوئے چا زمان رسطو یعنی حسلی نئے کرے نئے سے لگا و دے اوکر چا خدا دا سے حکومت راکے دا سے تقاقل حکومت راکے کہ دے کفر پر مقابلہ حکم دو کفار سر پر مقابلہ حکم نرب حبلی اے رب راکے ماتا ملکن دا سے بچے لا ينبغی کی مناسبنی لی احدن اچھتا من بعدی زمان روستو انکا انتا الوحاب بے شک تب بخشش کونکے تو ورکونکے تو بخشش کونکے بخشش کونکے فسخرنا له ریحا منگا مسخر کر دل را ہوا تجری چا بچری دل بے امری جزب حکم بانے رخاءن پر نرمی سرا حیث و اصابا کم خاتب دو اختل والشياطين او شيطانان هم جنات كل بنا ان اطول دتا دے کلو کل کل بنا ان کے غبا تعمیر کو ان کی عمارتوں میں جوڑا ول وغواسن او غتیب و ان کی پس منزل کے میں ہوتے والے ہرے جواہرات وغیرہ اما حالات و بنگلی و دبونے میں جوڑا ول و آخرین او نور ہم جنات چو مقررین جتن لشو فی الاسفات پر زنزیلون کی نخام خزلیون تابی تابی ہو لیکن نجب نظلی کی تغلی و خطابی وزد اللہ وطن کی حالا عطا انا دا زمان بخشیشت فمنن فستوب احسان کا وپجی بانی چاہ اور اب سے کیا ساتا بغیر حساب بغیر حساب نتا سرم انہی خبر حساب نکو و این لہو ابو شک دو سلیمان علیہ السلام زمان سر دد پارا زمان سر این دنا زمان سر لغلفا البتو چکا مرتبہ ولی مرتبہ خواندو و حسن ما آم ولی خا انجام ولدو دا مضامین روان دی کتا تو خیال کریم مضمون برا دا داود علیہ السلام روانو آغیر کتاب دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ خطاب کئیو قریش چونکی دیر سیاب گستاخی کئی اور دیر بیعیتی کئی توہین کئی لا جرگر آغلا ابو طالب سے رچ دیر دیر زنمون رتر دیر جوڑو کی اور دیر جی کم دیر زمون قریر تبد نوئی اور دیر اقبل دین کئی مونگ اقبل دین کئی اللہ اللہ دے کئی دا جرگی برا تری مکہ کے زندگی دے رہا ہے انا آگے کی جکم دے الزامات ہے پہلے گول دا خود غرض دے دا ساحر دے دا جکم دے قذاب دے دا قسم الزامات دا قریش پہ حضور بانے لگول اور دی وجہ جکم دے اللہ تعالیٰ حضور تو فرمائے کہ اس بر علا ما یقولون تا صبر کو پا آس جدی ویدہ مشیقین مکہ وہ دی سلسلہ کی رمان دی و خاص بندہ واقعہ دیا اس آتا وذکر عبدنا داودا تیاد کا اب دا بندہ خاص زمان جی داود علیہ السلام دے ذل عید چی قوت والا ہو انہو اواب علیہ خلیتا دیر زیاد محلان کون کی علیہ خلیتا دیر تابدار ہو لگا ندا غوا قیادہ سے بیان کرو چی اگر چی کم دینو فقفل خلوت کے ناستے تا صبر کو پدی باندہ مکیو والا ہو پدی قریش پدی دا باندی صبر و برداشت ہوا داود علیہ السلام واقعہ کیا غب قوت ذرا اے قوت والا طاقت والا بدلے تنا اور سلے کو سزائے والا ورکولے کو ارسو ولی کیا غد خاص دا غد یو سلوات زیو اور خاص کم دے دا کسان راغلن اجر طریقے بانے راغلل راوید انگل راغلل کین اصل داود علیہ السلام تے کم دے نقبل مقدمہ پیش کا حالان کہ داود علیہ السلام تے کم دے تقبل باہر کدا سا مداخلت ہو کو بیجا مداخلت ہو کو بیجا رہو کو آغم جی کم دینو پہ یو جاہلانہ طریقہ بانے پہ یو جر طریقہ بانے جی کم دینو دا وقت بات ساتا پیشو اور دا مقدمی شکل یو کو دا ہماتا سوئے فرشتے وی فرضی مقدمہ یو کرے وکران دا فرضی منسلی دا خوزر دا پارا ماتا سوئے جو نظر وجہ جی کم دینو اور دیا پہ دا سر دم رجا ہو جلالا دا قوات اور دا طاقت دا کرنے جی اگلی سلام ورکوڑے کا خودم رضا کہ دا صبر کو سوچ اور فکر کے پریوتو باقی کی پریو نکتہ بانے دے ہو رہا کہ جو ہوئی مانا سے غلطی شوئی رہا غلطی دارا جو گورا یہ کہ کم دیا نو نفل عبادت ہے بل فرض عبادت ہے بل واجب عبادت ہے لیکن درجی نو نفل مثلا تابانے زکاة یوی پہ پاتی رہا نو کتا جو گرل پہ ورکی نو آغا داغی جو گرل پہ خیرہ صدقہ ورکی نو آغا داغی تلافیون نکی یہ رکا فرض عربانے پاتی رہے نو کتا زر رکا نفل ہوکی نو داغی تلافیون نکی نو دخپل قلبن سب دغری نو فرائض با پخپل لے کے نوافل با پخپل لے کے اوغی کسی واجبات با پخپل لے کے با ہر یو عمل خپل اخپل رہ دے دل تک دیوٹی چی کم دے دا حکومت و حکمرانی و دا غیف و صلی و پا عدل و پا انصاف دا دا فرائضی کو او دیر آغلی و دل تک دیوٹی پخپل رائے پخپل خیال باندے پخپل فکر باندے ذکر تناسو چلے کے ناسو اوغی کسی کم دے نو دا ذکر آسکار کا سبب کارے خلقہ خدم رہے چیز دم مناسب خدا شہنو گا نا دا مناسب خلط پاس دا حکومت احکام دا غوض عدل انصاف فیصلے بھی دا خلق و مخی لیکن بدا غرور پر شاہ ظلم شہر اندیو بیا زیموار ہوکا نا پڑی طریقہ بانے آقا پڑی کہ دا وقتی اگر تین غصہ ہوکڑا حالانکہ مداخلت ہوئی کرے گئے پڑی رقیل پر ہی پر آگلی دی را دنگلی دی اور مخلے غراوشیت نحم دی اگر باسان خلوش بنا رمی پڑی سوچ اور فکر چی پڑی تو پڑی نکتبانے اور سے ہوئی زمان سے غلطی شیر اور فورا جی کم دے توبہ طیب شورا اگر جی زاغینا اور اگر نے دے لوی سبق واقع صحاباتا سپاہی بانے تفصیل کرو آگی کہ جی کم دے نو دا نو اللہ تعالیٰ ہوئی جو گورے تا سی آیا رسول اللہ تعالیٰ دی پر خبرو پس مدد دے قرآن شدی دا تا زمان دا بندہ دا دا داود علیہ السلام دے کدی سو طریقہ بانے دا کرے دے اور فرضی مسئلے دا یو کم دا دا داود علیہ السلام مثلا یو کم سلخ دے دا 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 اوریا یو فوجیو دا غیو خزو انا غی چو کم دیا غبانی ریم انسو غبانی باس کتا بانی خوتا بیا غا پا مهم و یکو چال تا جمل شی بیا غز و آغا سو غی سر بیا ریزنا کردا العیاض باللہ دغن سلیمان پیدا دی سلیمان اسلام دا لذی اغاتا دا غدی و لیتی شدی دی دی یهودو اغیلی کل کلی اسرائیلیات تی دو وینا ندی ما بیگا تا صدق را ہو کو چا دیر باری کل اغیلی انا نن دا سلیمان علیہ السلام دا زی متعلق خبر کئی الفاظ تتا او قتل کنا تتا بجے الفاظ ما نے ہو کنا تتا پتہ لگی جس نے کہ اللہ تعالی ان کی گورے مضمون دا کہ کہ اللہ فرمائے کہ وما خلقنا السماء والارض ما خلقنا لك الا كلمه مكتوبه في السماء والارض بے مقصد تاسو په کائنات باندې غور وکړئ هر څه چې خپل یو مقصد دی هر څه بے مقصد او بے غرض خو پکې شي نه دا هر یو شی یو څه مقصد دی او غرض دی او هغه فرایض دی او که ذکر دی پیدا الله رو کوم مطابق کئی او نا بین هم اسی کی بین دی من کی باطل باطل من کا بے مقصد شی خلی پیدا نہ تو سو کے تو پرزان مانے سو چکا تو سل پیدا شی سب کے دا بے مقصد او بے غرض دا اسباب او ذرائع او دا کائنات او پدی کے ذرائع دی اسباب دی پدی کے کم دی ہر یوسی پختل مقصد پیدا دے دا جی کم دی ندی دا چھتا بے مقصد تا دا ما تا دا بار بار ری جی دا بار ملکونا خلق کم دی کم کم چی کزان تا دا ہوئی معذب ہوئی دا پری سر کے خلی لی فزرگون لکنو آگا دا ہر خلی نکار لی اور مسلمان پر کہہ رہے سوچ نہیں نہیں یہ نکار لی دا سمرے جیادات کے گورے رہا دا سر کے خلی لی آگا خائنے پر یہ راگی نکار لی آگا اب مسلمان غافل دا دینا دا اسبابنا خبر دا دنیا نا خبر دا ایس ایس اللہ ما یوسی بھی مقصد نہ پیدا کا کائنات کی طول پر مقصد اور غرض وانی تو تصور کی کا ادا تو کیا جا طول بھی مقصد دی اسباب اور ذرائع اور لذی استعمال تو پرے دی ادا تو نہ کیا جا ذالک ظن الذین دا گمان دا آگا کسان دی کفرو کیا غا کافر دی یعنی حق دا حق نہ کافر دی دا حقیقت یعنی یوسی اللہ پیدا کرے پر یو مقصد دے دے رہا دا رسول پر نکی جیلہ تھنا پیدا ہے نو په ځان کې چې څه له پیل فویل الذین تباهیو تباهی را کسان لرا تباهی او بربادی را کسان کفری چا چا کافر دی نا کافر دا چې هغه په اسباب په عالم اسباب باندې هغه رسول چې رسول ذکر نه کوي ما خلق هذا یو څه چې باطل نه دی هغه یو څه چې کوي او دا فیزونه کوي او دا سینس او جدید جدید چې کوم دی هغه په تحقیقات کې د خپل غیبې لپاره انت یو سړی او خبره کوله دا ټولې زلزلې او دغه نه دی دا دې خپل تخلیق کوي او پیدا کوي او دا بمونه چې در کېږي او دا غرونه چې دا خپل کوي دا سیلابونه دي دا علاقه باندې چې راځي دا هغه عدیب دی نو هغوی فکرونه کوي فکرونه کوي دشمنه به څنګه فکر وکړو موږ به څنګه ترقي کوو او د دې چې څوک من کوي نو هغوی نه عذاب دی نو فویل للتباهي او البادي هغه کسانو کفرو چې کافر دي دې حقیقت نه من النار د اور یعنی اور عذاب دی دې مقصد زندگی خو د اور دی کنه اسی چتی په چتی دا موږ به هیڅ څه راځي نو الله یو زما دا قانون دی ګوره هر یو کار په مقصد کوم هر یو کار په غرض کوم هر یو څه چې کوم یې په مسله هر اخرت په هر یو څه په یو مقصد ته راځي خپل مقصد پوره کوي نو ام نجعل الذين ولدوا دي اوګر جمع ایت فن امنوا جاغي په دې حق ان حقیقت ایمان راوړل او هغه مطابق زندگی جوړي سوچ کوي فکر کوي په عمل صالحات او هغه مطابق نیک عمل کوي کله مفسدین په شاندار کوي چې فساد کوي کې په ارض باندې کې دا یو شان کوي دا څنګه عدل شو دا څنګه دغه شو دا هر چا د جزا او د سزا قانون نه دی هر چا له مجرې یو سړی سوچ کوي فکر کوي دا خو یو بندګي دی یو سړی به نیک صالح وي هغه به په وړې مړ شي بل به فاسق فاضي وي هغه به مړي وکړي دا د خدای به رویه به ورسره څنګه دا دوزخ او دوزخ جنت په دې باندې نه کړنه دا د یو شان ته ویل یو فساد کوونکی دی یو چې کوم دی هغه عمل صالح دی ام نه یعلم المتقین یا زدوګ المتقین کل فجار بشانتا دا فاجر فاسق و نافرمان و باغی بدکار دا 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 عدل دا انسان دا سا اللہ کی خواہ نبی تا قرآن کی گئے نانا یا رسول اللہ دی زمان دا قرآن ناصر کی من کر دی تا وقتا با نبی تراز نیست دے تا تقوی بجیہ ما تا 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 کلان کی تقیش کی دی بانے نبی تا اللہ کی کتابا دا عظیم کتاب چلے انزل اللہ ما دی لرا نازل کلے لے تا تا حضرت جی نے انکار کی مبارک دیر با برکت تھے دیر برکت کی نہیں بکی پدی کی دیر برکت تھی خدا کی رکیہ پلات کے پاغیر غور کو کہیں کہ غیر رکھا دا خلق و رویہ صدا قرآن کی رکیہ پلات کے دیر ندا غنم تا پوزر کرے جو دا خلق و رویہ با برکت خودے و برکتو نہ ہو بگیر دی و دا خلق و رویہ جی دا صاحب قرآن صدا صدا ناغین کی کم دیا خود پوی پوی گی نہ کنا تنی پر مقصد نا قرآن دیر با برکت تھے دا صرف پر راغن لی کہ کھولے کی یا بورمنڈ کی او قسم کی اوخر کو تین دل کا نقل کا خیر ہے پتہ ہے مجھے اعتراض نہ کرو خود یہ کہ دن نسدی دیر پر آگل لیت دبرو تپا دی کے تدبر کی سوچو کی فکرو کی آیا تو عید جی پر احکاماتو کی جدا اللہ سوئی ما تا سو حکم دے زما متعلق سو حکم دے ولی تذکر اول الالوار پر دی کی نصیحت و اخنی دین خاندان دا عقل وی دنیا دا پر آرسل آخر لرحمن بابا وی اور سڑے کی بسر کی اور عقل لا بل لے تدبر دے پدی کے سوچے پدی کی فکر دے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما و یذل بها اخرین پدی کتاب بن اللہ قومن و جتن دا دیر دا برکت دے دیر ذرائی دی دیر دا برکتن نا ڈک کتاب دے دے کے دیر پدی کے برکتن دی اور جی کم دے کہ دے کے دا دیر پر سوچ پر پکیو کے فکر پکیو کے تدبر پکیو کے پیو یا حیات کے پنزوس ممتا کا بل اور پنزوس کا لپیو یا حیات کے زمانگا مشران کی کمرے زمن شیخ دغه کړی رحمت الله علیه اغه کی کمرے په تاسو ایو یو یاد ته سوچ کړی چې کړی کړی چې تاسو د تدبر کی سوچ کی چې کړی چې الله په دې قران باندې قومونه وچتای قومونه ویلي قومونه وچتای او ورغی پس کی تبا کی ته او چتای با سان کی ته دا والا کی چې په دې عمل کی کتا سو با کافر حکومت کی نه دا هغه په طریقې نه کوی چې قران اصول به یغی سره اتحاد به یی کی به قربانی یغی کی به ایسای تاسو به کوم ملکونه کی کفر دی اگی بدل نو اقوام لفظ دے تے مسلمان نے کہ کہ واہ سن اگی دیر بڑا کہ تو نبی دیر کلا بی دی دیر پاک جگہ نبی کو تو جے دا زمانہ واہ ہے کہ کتاب ہے کلمہ واہ ہے دل تے کہ بات صحیح کہ اجم نے ایران اور عراق خلق کی سن رہے تھے تو کچھ سوچ کو تو کہہ کر اور ادھے سے پر اگل ہے کہ تو کہ کمیاں نہ پڑے کہ تو ہوں کہ ا ادا قران ادا کی جو راضی جو القران لك او ام عليك قران خو یا ساده تو دلیل دی حجت ته د غلبی او سیاسی دی یا ست خلاف دی پنځه بدی باندې کوم نه ست خلاف به وایي ورکی په قران نجی وجہ قرآن کے خدین برکت نہ دی بڑے بڑے قرآن اللہ سے سوچ تو کسی کرو گی جی. ہاں وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ اور منگا ورک داود علیہ السلام کا زی سلیمان اے جیوے کی گورے خان ترجمہ تا گورے بے پاغی الزامات تا گورے نعم العبد اللہ علیہ خبان دو صفت ہوگا اللہ کنا اللہ صفت ہوگا علیہ خبان دو خدا غد کی یہودی سکڑی دی اللہ شبائی ملو گورا راگی اور الزامات تو گورا وصابا قیبت دل ادر شی غبر خراب شی نعم العبد خبان دو انہو اواب اور دیو خدایتا دیو اعلان کون کیا دیو راگر زیدین کیا خدایتا اور یورا بھی معاینہ کا ولا بادشاہو کنا تو بادشاہو نا معاینہ کا ولا دخپلو اسونو اسپو یہ تا رسالی ہوئی کنا دا رسالدار چی ہوئی پا فوجیانو تا پا رسالدار دا رسالی دا غی کنا دا رسالی دیتا ہوئی نا پا دیبانی پری دا رسالی فوجیان آغا وقی جہادی نونو پا اسپو پا اسونو بو قیمتی قیمتی نو لکونی رکو حالی نو اوزم جنو آبانو یو بلا ورکی رالی گیا اسونا ندی والے نے کم دے داغر معائنے کا پارا پہ پیش کرشو میں اس اور کہوں کہ یہ دا خبر قابل نوٹ جی پیش کرشو پر دبان دے بل عشی پہ وقت ماضی گر کے مستخم نبی سے دیتا عشی ہوئی ماضی گر استافنات الجیاد اگر ٹریننگ شدہ اس پہ الجیاد اصلی اصلی اس پہ ٹریننگ شدہ اصلی اس پہ دا پہ پیش ہوا سنا غور تو پیش کرشو معائنے معائنے کولا کہ بڑے میں آئے نا کہ شو دے دے دا رے کا یوس پر دا روانی دا دی فلے روان دا سن روان دی اس پر روان دی یو دی بل دی بل دی نو دے دا کہ پک شو پر مشغول ہے پک یو فخر محب یعنی دا دا خوشال شو کنا دا جہاد کی گئی کنا نو دے پر شو گورا دے دے دل تک گورا دے دا خدا تے مائل کی ہاں پر تے نو دا دا یعنی دا مال دا ولت دل دل دے کہ زما تعلق دی کنا من ظاہرین دا مصطفی دا سلمان نے فرمایا کہ وہ دا ہے تو تاریخ دنیا تو ہے نو دے ورشی نو دسرو نو لو کہ نو خود دا دین دے شاعت دا جہاد اور دین پر رہا ہو کرا نو دا کہ دا میں نو تے پیش کر دا مالی گد وقت کہ اگر اس نو تے نہ شدا اس یہ اس کے فقال دوی انی احببت حب الخير زم محبت کوما او محبت دے ما سر کوما عن ذکر ربی من اجل ذکر ربی دو وجہ دا خپل رب دا ذکر نہ زما دا رب سر محبت ہے زما دا رب پدی با جہاد نہ کوما دا رب پا محبت کی کم دا رب سا ورمی مینہ دا 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 غیر ذرائی و دا جہاد و دا دین دا اشعاد ذرائی دین دے فورا نے خدا تا متوجہ شا چی دا کوئی جیز ماں پتے کہ لنلل غنلے چی دی فرمی مینہ مال فرمی مینہ دا دولت فرمی مینہ سالو ترا نا دا اللہ سا محبت دا غیر و جنہ دیر با جن دا اللہ دا دین اشعاد کو نظمار دیر و جنہ دا دین سر رغل لیکن میں ماتا تا مثال در کرے کہ دا جازون بار کرانی کی رسل کرے دا اگر مالدار شو ہوگی آخری کی تفصیل نظم آفا داغے کہ کم دیر نہ آگئی اور جہاد رہتا ہے چاہو چاہ روب شو ہے نظم مراقبہ ہوگا چاہ جاز کی روب شو چاہ مراقبہ ہوگا لہا سکتا ہے کوئی الحمدللہ بل راگے ہوگی بچ شو ہے رہے بچ شو اگر در مالو نبی علی مراقبہ ہوگی بیا الحمدللہ سوا تو ایک جیتا سے پدوارا حال کہ علی کہ یہ دیفر میں ذکار نو خو پر روخ میں اثر نہیں تا فرزن خالی رہا اللہ قلب سلیم تا اللہ مینی رہا اللہ محبت اور اللہ رابطی تمیز رہا خالی رہا نبی ذکر رہتی ہوئی لیکن محبت کو نہیں مال سرا خیر مال تو ہوئی حلال مال نزاد دی ہو جنکم زغا معاینہ کولا پدائی کی مصروف مصروف ہو حتی توارت من حیات تردی پوری چاہا پتشو آقا قافلہ چی کم وارد افتا چی روانہ واری سالا پتشو لارا پناشو یو پسی بلا 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 لارا پناشو لارا سرگو دا نظرنا سرگو دا نظرنا پناشو لارا پسی جا کسا ہوئی بلا بلا مبادرین حضرات جا لیکل کلی آقا او دو معاینہ کولا دا اسنو رسالو اولی پر کدا سے مشغول شو اداسا پر گورنن واتو کی بس نمازی گر وقت اگر منس تینا دغا شو قضا شو نمازی گر منس پکی تینا لارا دا تینا لارا نبس دوئے چی ارد جوها علی واپس کدا قاتل پر منگ باندار سارا واپس پر ما بانی نفتفقان زی شروع شو مس هم بیتو کے فمسا کولو دا غیر پرندو والا آنا دا سکون دا تا پری کنا سے ایسے دا غیر ویز دا سلا خواہ رمان پدر شغل کی جدی پر مشغول شما غیر پر معاینہ کے من جو انا نرے لے سورہ رواغ سا طول قتل کرنا لے کہ دیکھو زمون سری طول ایو والی پسوری ایو والی طول قتل کرنا لے نو اس پسو بنا کرو از عمال لے والی زائے تو علی کہ زمون سری ما تا سدا ہوئی تو مارا نئے کولا او دا سی روان اگر باطل مانے زنکم کنے بیار اخلاسی گی نگنا دا اخر مزیبت تے نا اگر کہ اگر باطل مانو پسو رنو مجھے باطل مانے کی مشوی اگر ندا کی کمیہ معاینہ کولا پا اگر کے مجھول ہو اسے پناہ شوالے کا واپس کرنے بیا تا پولے بیا واغا لذكر ربي ولا يقول رب مني نواجينا تقول ها نزاي وتوي بياتي كمدين ولقد فتنا سليمان او منغا الرئيس كواك سليمان عليه السلام وعلقينا منغا وغرز على كرسيه تحت دماني جسدا يو جسد بيجان يو جسد يو بوج ايه دي دي كلا شعورة دائش الشيء سليمان عليه السلام مفاسرين اسرائيلي شكم لكل دي اسرائيليات يهود اريد بقبل بابين وغيره شكم لكل كل دائش كلا شعورة سليمان عليه السلام شكم لين وقسم اخوه او قد غير عارك اراده وكلا کہ زما یو کم یو رہا کہ یو کم سر کی دی بلکہ سلخ یو کم سر خذی دی بلکہ او یا خذی دی بلکہ اتیا خذی دی روایتنا را حدیث کی مخالف دی را حدیث کی کم دی ابو حریرہ علی راوی دی را پا بخاری کی دی انکار دی نم نشی کرے لیکن دا عقل نصریح خلاف تو نبی عرب کی تعویل بلکہ ہے ہر یو گر حدیث و قرآن دی دا بلکل دا عقل دا فطرت سر مطابق دی اچنی نبی عرب تشنیک ہے اقابل تعویلی بھی آئے بتا سا تعویل بجے کہا ابو هريره رضي الله تعالى عنه البخاري كده ده حديث هذا بعد هذا كده تصور قال اغلب الذي يو كم خسر خذي يو رضي رواته هو رضي كم دري ده خذي يو كي يو كم خسر خذي يو كي او ياري بل كي اتياري اذي كي پنن شپا كي بزر ده طول سرا ملاغي كما او ده غينا بطول كي كم دينو لکان پیدا كي جي زمان لکان پیدا كي جي غب رضي بي اصطان كون فوج كي بدا غلوم او فوج كي ناغينا جو فوج بيورو ما فان شاء الله يبكي هنوه اگر کم دیا نبیہ چھے دے لارا جو سر خدی دیا کم سر خدی دیا کیا دیا شپیتے کا دا شپیتے کا شپیتے کا مثال کی طور پر کہا لیکن دیا آگر بیا نا دنہا پوری خود سرے ازگاری گی نا دخل کاروبار چھے سرے ازی کورتا کھنا دنہا دنہا وقی دل لے کورتا حد دنہا او سازو پینزا بیا سرے ماندر پاتی پیغمبر رمون منا کئی ناغی باسی ندا سو گنتی شو اتے گنتی شو نا پاتا گنتی کل شپیتو خود سرے جدے ملائی ہی ناغی بانے سو خاتا سمین ترالا اور ارے خیر سر ملائی گی و خیر تاسو لیکن ما تا دعوی کہ دا سمر فحش ما غلط مانا دا سمر فحش غیر تاویل لی پر ایبان دی کہ دا جدی ملائی گی خیر سیتو خل سر سیتو خل سر لک لکا تا تم یہ منٹ دیگا اتو لکا دا ملائی گی انشاءاللہ پکی نجی ویدی جدی پکی نجی ویدی ناوی کہ جکم دینا یا لو ترش انتی اغوین زی راولا دا جدا سالوات سوے دے دا شوے دے ادا نتارا توسو آیا کہ دا دیش پی تو خلال سرات تین سکنے بیٹھو نو دیکی اوز دا نا دا دے کی کم دینا ملائی گی نو دا دے کی چینہ ہے تو دا دمنا نتھیے دے کم دینا رالے اور دے تو لشپا بدا بدا قسم بقی اس پی تو دا خبر کی دا بدا فاظیری کیری کیری نو دا تو لگا فاس مانی دی دا کنا آبا یہ کوئی انتے پاکے بلے دام نا آگا پا دغبانے بوج راگ را لطرق و نبین جگا را جدا تا شوئے گا آدھو یہ جنا کہ رامونو شی چاہ فوجیان شی چاہ فوج کلاو تس پیان شی کل لائے پل رامن اللہ کنو فوجیان لگی پل رامن فوجیان کلاو تا فوج کلاو کلاو بار حال سے چلی خدا سے غلط روایات تھی اسرائیلیات ہوتے کی وہی کنا اگر میں دا سے چل ندے اصل کی کفار ہوئی اور خطر رضیت تغطا پیدا شوا اگر یہ بل ویدانی چاہ دوئی چاہ دا تخ بزخ پل زیل اور کم زیل علیہ غاو خوتو دا غم پا تخ بوج را گئے پا تخ بانی بوج را گئے او بل دا غم آگئے دا غم بوج نا دی تخت خطر پیدا شوا چاپی و کفار دی او دا چی کم زیل نو دی پیغمبر دی نو دی خدای نا دعا کئی چی خدای مالا مضبوط حکومت را کا دا چی حکومت را کا چی دی وقت چا سرانی حسدی من نے کرے دی خواہ چا سرانی مالا دا چی حکومت را کا دا کافر دی جدی دا غشی او اگر کسی کم دیا غزوینا اہل اخو تو چکم ہو او دا نور چرا رہا دا گھرا تخت خطر پیدا شوا بوجھ دار آگئے تخت خطر پیدا شوا ندش پیتو خل پر ملو شوی جو نراتی آنو نیو کم سلو ندگا تو خواہ جو خواہی زیر کتا ہمارا مطلب اللہ تعالیٰ گورا بیانی جی گورا منگا چی کم دی منگا دی پدر کی پیدر کی واش ہو پر ورقل فتن او بیسک منگا از مائش کے واش سلیمان اسلام ورقینا وام چاو علا کلکی پر تخت زمان جسدن یو جسد یعنی اگر بوج خطرو و یقا جنگونا شورو شورو دخو اختلافات و مخلاف خلافو از دشمنانو دو سلیمان اسلام کلی دشمنانو دو اکلتا اسم اناب سرد دینا دی اللہ درہ میلان کون کیو یعنی زمان خطری یا دخو یعنی چا تیسر دخانو خلو سرکلی غمی کنا دخل تخت بخل اللہ لیکن سرد آگینا خدای تا مائلو دارا وزیفت تی لیکن معنی تو کم اچھا غزیون دخوی قال به رب ارغا اغفر لي دادي لي بارك لي دو 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 اغفر لي بخنه وكما تو هم لي وراك ما تملك الناس ما شيء لا ينبغي لاهل الجي مناسب لي لي شهر بار امبالي زمان رسو انك انت الوهاب لشك دير خبر خنك لا اغفر لي ولذلك انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك ما قد قدم من ذنبك وما تأخر القرآن يقتل لفعل هذا مسلم به في الهيدا يقول ما تبقنه وكينا بأن الله تعلمنا كينا ربنا تبقنه لك ذيتنا وإن يقول دالته تحفظ نتيه يقول أمساتي أخويا خير كي أخويا الذين كي أزل العيش قلق ويقنا من الحكومة تتخطير دا معنى وانا يقتل لفعل هذا يولي كي نوزم اكشتدعنا أخوة ديه دفعنا دماء فسخنا له الريح ها من بسي هر ساغی که چکم دیده صرف دیر پارا قال چیدوی ربی اے ربا اخفر لی بخنو که ماتا وحب لی و راکی ماتا ملکن داسی باشی لا ينبغي چگر مناسب لی احد نی مناسب ایچا دفارا لی احد نیچا من بعض ما نرسن دغا وقت کی کافر دی طول دغا وقت طول کافر دی نو دی وقت کی مالا داسی قوت و طاقت و بادشاہی را کی چگر دی کفار پر دو مقابل وکم اللہ کافر دی داسی نجی حسد یو که ایچا لپدو آلو پایندام موار کوا تا مانا نرسن فدغا وقتی جکم دیتا ضرورت ہے انکا انتا الوحاب فبیش اکتب بخشش کون کے ورکون کے دا یعنی دا دوا کری دا سلی نہیں گئے حالات جور رہا سی جو دو تخت خطرہ وار نہیں پیلو تا چا ورہا سنے اس پہ تو خلصہ سلو خلصہ میں اس نشتار بکوا سے کرے دا تم اسرائیلیات تھی پھول چکم دینا دا اسرائیلیات خبری غلط خبری یہودو دا یہود کو نپری جی پل پیغمبر کنا بغیر الزام نہ کنا ایک الزامی نہ لگئی اس میں وہ رسمہ چی بور الزام لگئی رسمہ چی تاسو بور پا حق الزام لگئی حق مخالفت کی شرط چی بوئی گی جنلتا حق بیانی گی دمرا لیا عظیم پروپیگنڈا مدر پسی کی گی دا چی قسم قسم نمونہ مدر پر دی چی ستا تو نشم گئی رہے سمان حال نے سمان غمر تو پیر سپا جے کے دا خو ٹیپنگ کی گی دا خو پیدا کی گی جتا بلا سر ہے کہ وہ پتہ لگی جدا سیویل نہیں دی کے خود پتہ نہیں لگی دی دے کہ اللہ بھی جی بوئے فسخرنا له الريح نمنگ تابع کر دہا ولدا دہد انام خبر ہے جتا ہوا اللہ تابع کر دہ کارون چ کم کلش پہ تو خبر کروا کی کہ مدا کم دہد انام خبر ہے جڑا اللہ تعالی دا طول بنے دے کہ کم دے خدا بندو خدا تعالی کی ان کے خطے و تو پیدا کی سر غنا بے ما حرام تابع کر اللہ وہی انام نو لو ورک گنے نہ کرے فسخرنا له نمن تابع کر دے الريح ہوا سجی چلے دل و بی امر ذکا حکم رفاعا خفنا غنسرا حيث اسباب كم خج بطول دمو غسل والشياطين وتابع كلهم يجدون جنات وشيطانان كل بناء وهو واقف ارغى طول تعظيم جولون كي تعميرات بل ذلك ما بمضمون كله دي لولي محلات او لغرات او لولي دغم محلنا بجولون بناء تعميرات كون كي بمحل بجولون غوات غطي وهم كي بو دل بحرية واحرية كون وآخرين او نورم دا سدير دا تابع جنات مقرنين كي ترلي شوي في الاسفار فزنزلون كي ندانا كي فزنزلون كي ترلي تابع الله تابع كله دل فهذا خدا بنده خدا تمائله هذه وجنا جي كم نيزا خدا خاص بنده دا طول تابع مسخر او اغا كي بحوام حكومت دا سرو سرو تقتنه و دا غيمه دا ادا كله فالله يجب ويا ادا مطروري الله وي هذا عطاونا اي سليمان عليه السلام دا زمان بخشيش تتا تخان فمنن تبدي بان احسان كوا سر انسك او امسك زان سر ادا بغير حساب بغير حساب دا سر رمانك في حساب لكو فإن أو بيا غورا بيا فإن له يقينا ذي سليمان ده بارا عندنا زمن سرا نزل فال بتاو چت زري چت مقاماتو لا قبلنا وحسن ما آب أو دي خ أنجامو فده صفت كي ودي في داس الزمن لقول لي جتا تزنش مغيره أخو خلنا نعلم كنا ذري معنا هر يو چت الحديث ما تاستو ده بوري الحديث ده بخاري كده انكار ده نقول لي داغي بتاويل كي لكن يوم حديث تقوى مجاهة حضور صلى الله عليه وسلم تصحابة ناسي إن هذه أمة مرحومة دا أمتي كم دا مخامر جناسي هذا شيء اسم الشارع قريب دا جدي أن دا أمتي مرحومة بخلشو أمتي نزول صحابة ناسي حضور ناسي نغي بخلشو نوزر سهل الكرام نزول هذه تعريض شيء أن دا طول أمت بخلشو هذا رسول الله نا رسول بخلشو دا دا امت بخلشی امت تا دا بمبارای جوی کی اگر آن صحابا دا وقت دا حضور زمانه کی یہ تعیل بکی کئی بولے گا دا حدیث کھوٹی کی دا خو تعیل بکی عقل سرچ موافق نو اگر سری غلط شئی بولے گا اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا أعلى لنا دعوك اللهم يرانا شفاوك
قرض نقل اخلاق کی حاجتوں اللہ پوری کی مشکلات اللہ آسان کی، اللہ اسلام لفتح اور کی کفر لشکست اور کی، مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد پیدا کی، اختلافات ختم کی، دعاؤں کے قرآن نے سکھ سو کوڑی گئی، اللہ نے بتایا تو کی کرے نہ ہوں گا تیرے محفوظ بھی ساتھی اللہ تعالیٰ.